зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Ти слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Можен ли е владиниот план за преполовување на невработеността во следните 5 години? Транзицијата кон зелена енергија може да донесе и поскапа струја и губење на работните места. Власта ветува праведна поставка. Избори во Иран. Кој е Ибрахим Раиси, фаворитот за иден председател?
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Преполовување на невработеностот околу 16% на 8 во следните години е можно, велат економистите. Тоа во голема мера ќе зависи и од тоа како ќе се опоравува економијата од кризата. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Во следните 5 години државата планира да ја преполови невработеността и од сегашните околу 16% да ја доведе до 8,6% во 2026. Европскиот просек на невработеност пак изнесува околу 6%. Економските аналитичари велат дека проекциите се оптимистички, но не и невозможни, а како проблем ги посочуваат луѓето кои со години барат работа. Но пандемијата на коронавирусот го потресе пазарот на труд, многу луѓе остана без работа. Едни индустрии пропадна, други доживеа подем, па намалувањето на невработеноста во голема мера ќе зависи од тоа како ќе се опоравува економијата од кризата, вели професор Борче Треновски од Економскиот факултет во Скопје. Тој вели дека ако се фати чекор на време, пазарот може многу брзо да ја повлече невработеноста и таа да се намали.
Меѓутоа, од друга страна може да се случи да имате определен ризик невработеноста да остане на определено ниво. Не верувам дека невработеноста ќе се задржи, односно дека ќе се зголеми во период кој доаѓа. Од причина што гледаме имаме се поголема квалификувана работна рака, гледаме дека се исцрпуваат посебно делот на невработените кои се квалификувани, кои се едуцирани. Е, сега имаме определен проблем во долгорочно невработените лица. Оние кои треба дополнително да се преквалификуваат, неактивното население кое треба да се активира, меѓутоа тука треба да се преземат определени дополнителни мерки да се влијае, да се работи на терен.
Вели Треновски, но додава дека не може со точност да се утврди дали ќе се намали невработеноста до 8% во следниот период. Оти земјава е мала и отворена економија.
Изводот, компаниите и странските директни инвестиции кои ќе донесат ново знање, нова технологија и ќе повлече дел од вработените ќе биде пресудно за брзото намалување. Инаку постепеното намалување со собствени капацитети и довашно преструктурирање ќе биде подолго и поспоро ќе се намалува невработеноста.
Економскиот аналитичар Арбен Халили вели дека е можно преполовување на невработеност и за тоа наведува две причини.
Прво, за жал, младината отиде на двор и сакаме не таа бројка статистичка ќе се намали, односно ќе се преполови. Тоа зашто ќе се намали таа бројка е поради фактот што има луѓе кои што се вработени, но не се, како да кажам, пријавени како вработени. Со воведување на некои конкретни мерки, ќе го натера стопанскиот сектор да ги пријавува луѓето невработени како вработени, односно нормално дека тоа ќе придонесе кон намалување на невработеноста во земјата.
Според податоците на Агенцијата за вработување, има околу 9000 слободни работни места. Се бара медицински персонал, работници за вугостителство, возачи на автобуси и камиони, продавачи, градежни работници. Во Агенцијата до мај годинава имало околу 144.000 невработени лица. Од нив околу 11.000 се со високо образование. Работа бараат 853 магистри и 27 доктори на науки. Најголем дел од невработените пак се луѓе со основно или без образование. Такви се околу 79.000 луѓе.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Електраните на Јаглен ќе бидат затворени за 10 години според плановите на владата, со кои во истиот период стаклиничките гасови треба да бидат намалени за половина. Но прашањето што се отвара е и дали енергетската транзиција ќе биде праведна. Повеќе од Владимир Калински.
Енергетската трансформација од напуштање на јагленот кон употребата на обновливите извори на енергија може да влијае врз цените на струјата, но ќе отвори и други социјални прашања како работните места во термоелектраните и рудниците за јаглен, со оглед дека зеленото сценарио предвидува тие да бидат затворени. На овие теми дискутираа учесниците на дебатата на Словена праведна или брза трансформација во Македонија во организација на Екосвест и фондацијата Фридрих Еберт. Учествуваа министерот за животна средина Насер Нуредини, директорот на АДЕСМ Васко Ковачевски, експерти и представници на граѓанскиот сектор. Планот на владата за намалување на стакленичките гасови за 51% до 2030 година е апсолутно амбициозен, но истовремено е неопходен, наведе министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини. Тоа е нешто што мора да го направиме. Работевме со меѓународни експерти, со UNDP, за да успееме да ги најдеме вистинските мерки за ова да го постигнеме. Дефиниравме над 63 мерки кои треба да ги преземеме за ова да го постигнеме заедно со сите клучни засегнати страни, како е сама, вели Нуредини. Во однос на праведната енергетска транзиција, Нуредини рече дека земјата како кандидат за членство во Европската Унија треба да им помогне на вработените во електраните за да добијат други работни места, например во енергетскиот или во други сектори. Васко Ковачевски, извршен директор на АДЕСМ, вели дека компанијата веќе почнала со енергетската трансформација на рек Осломеј, а дека во кругот на рек Битола планираат да изградат 5 фотонапонски електрани. Тој рече дека енергетската трансформација во земјава ќе биде праведна, а дека ЕСМ ќе направи напори при процесот да не биде отпуштен ниту еден вработен. Енергетската транзиција во земјата е многу важна, вели Елена Николовска од Екосвест, која е дел од истражување што биле изработени за да дадат одговори како енергетската трансформација ќе влијае врз локалното население во Кичевскиот и во Битолскиот регион, каде се наоѓаат термоелектраните на Јаглен.
Вклученост во процесот на праведната транзиција значи вклученост и соработка, тесна соработка со локалните заедници и стопанските комори во раните фази на планирање,
вели Николовска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Со измените во законот за градба ќе се предвиди секоја нова зграда што ќе се изгради до која што има инфраструктура да мора да се приклучи до централно грејење. Што ќе донесе ваквата измена, повеќе од прилогот на Срдјан Стојанчов.
Што повеќе домаќинства се приклучени на парно, загадувањето на воздухот ќе се намалува, а цената на грејењето ќе паѓа, посочуваат експертите. Председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски уште минатата година најави дека предложиле измени во законот за градба со кои секоја нова зграда што ќе добие дозвола за градба во подрачје каде што има топловодна мрежа да мора да биде поврзана на парно. Во интервју за Радио Слободна Европа што во целост ќе го емитуваме в недела, Бислимовски вели дека Министерството за транспорт и врски работи на измените на законот.
Тамо каде што има можност за топлинска енергија и каде што постои инфраструктура, донесена е цевка за приклучување на системот за топлинска енергија, овамо тие згради ќе мора да се приклучуваат на овој систем и да ја користат топлинската енергија, бидејќи на тој начин имаме многу поволен број потрошувачи кои што користат топлинска енергија и со тоа цената на топлинската енергија ќе се намалува. Значи, целта е да се рационализира потрошувачката.
Професор Константин Димитров од Македонскиот центар за енергетска ефикасност вели дека е докажано дека централното грејење овозможува најголема удобност за корисниците и го намалува загадувањето. Грејењето на струја може би не загадува во Скопје, но загадува во Битола каде што се произведува струјата, подсетува тој.
Имате загревање целостан, рамномерна топлинска енергија, значи и нема опасност од пожар, загадување пепел.
Со сличен став е и Невена Смилевска од невладината организација Екосвест.
Централното грејење е извор на емисии кои што полесно се контролира на едно место се и ја намалува потребата од грејење со други извори на енергија.
Во Скопје во моментов околу една третина од домаќинствата, односно околу 55.000 се приклучени на парно.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Вчерашната посета на премиерот Зоран Заев и владината делегација на Софија ја обиде да се деблокира македонската европска интеграција која Бугарија закочи поради нерешени проблеми пред се поврзани со историјата е главна тема во македонските медиуми. Прегледот го подготви Горица Попова.
Како што стивнува бројот на заразени од вирусот COVID-19 во земјава и веќе неколку дена не е регистриран ниту еден смртен случај, што го објавија сите медиуми, и откако македонската фудбалска репрезентација загуби од Украина и остана без шанси да се пласира во осми на финалето на Европското фудбалско првенство, инаку настани што доминираа до пред неколку дена, така и во медиумите се менува фокусот кон други теми. Сега доминира работната посета на премиерот Зоран Заев и дипломатскиот двоец Димитров Османи на Софија, во обид да се надмине ветото на Бугарија пред самитот на ЕУ на 24. и 25. овој месец. Проблемот помеѓу Македонија и Бугарија е билатерален и така треба да се реши. И имаме обврска да градиме пријателство меѓу нашите братски народи. Ги цитира Нова Македонија пораките од премиерот Заев до бугарскиот председател Румен Радев и премиерот Стефан Јанев. Вечер за средбата помеѓу двајцата премиери информира со наслов Заев и Јанев и средбата е исчекор. Има прозорец на можности за отворен и искрен диалог. Независен весник со друга поента. Јанев ќе навива за Македонија на фудбалскиот надпревар со Украина, но не кажа дали ќе биде тргната блокадата во Унијата. Порталот Курир МК со наслов «Што содржи македонскиот предлог до Софија?» Македонците и бугарите зборуваат ист јазик и тие се братски народи. Ги пренесува спекулациите, како што пишува, на бугарските медиуми дека една од петте понудени формулации се однесувала на јазикот. И Република МК во наслов ја објавува спекулацијата за јазикот, а во друг наслов го цитира сообштението на ВМРО ДПМН. Јавноста има право да знае каков предлог и каков подарок овој пат Заев нуди на официјална Софија. Независен го објавува демантот од македонската влада дека Заев предложил решение за јазикот во Софија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Јасниот фаворит на председателските избори во Иран одигра клучна улога во екзекуцијата на илјадници политички затвореници во 80-те години на минатиот век. Затоа кој е Ебрахим Раиси, повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Ебрахим Раиси, фаворит на председателските избори во Иран, кој е поврзан со сериозни кршења на човековите права, им беше практично непознат на мнозинството иранци до пред само неколку години. Но тврдокорниот свештеник стана истокната фигура во Иран со многумина кои сметаат дека неговиот избор за председател е завршена работа поради спекулациите дека тој може би еден ден дури ќе го наследи лидерот на земјата, 82-годишниот врховен водач Ајатолахот Али Хамнеј. Една од причините за тоа е довербата на Хамнеј во 60-годишниот Раиси, назначувајќи го во 2016 година за председател на една од најбогатите верски фондации во земјата, а три години подоцна за шеф на моќното судство. Раиси може да се пофали со врски со влијателни фигури и центри на моќ. Тука спаѓа Исламската револуционерна гарда, чиј командант генерал майор Хосеин Селами го пофали минатата година за борба против корупцијата, велики дека неговите напори го донесле духот на надежта и довербата во општеството. Саид Голкар, виш соработник за Иран во Советот за глобални работи во Чикаго, вели: Хамнеј бара извршен асистент за водење на секојдневната политика, но не и независен политички актер кој може да го оспори него или неговата политика. Раиси ја започна својата кариера кратко по Исламската револуција во 1979 година, кога стана генерален обвинител на градот Карај, кога имаше само 20 години. Како заменик обвинител во Техеран, Раиси играше улога во едно од најтемните поглавја на Исламската република, масовното погубување на политички затвореници во 1988 година под фатвата од основачот на републиката Ајатолахот Хомеини. Раиси беше член на така наречениот комитет на смртта, кој ги испрашуваше затворениците за нивните религиозни убедувања и политички припадности и испраќаше илјадници иранци во смрт, често по судењата што траја неколку минути.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.